Kizizi ya makumi zole na zole. Silulu ya Nzambi. Mambu ya Nzambi kele buchelika. Nzambi za bisaka na adamiti kilumbu kele ina bake nunga satana. Nzambi za bisaka na noweti baina kele andaka nzile ya satana kekuzwa lufundusu. Nasika ya Yobi, Nzambi za bisaka ti bima nyoso ina yandi ilikaka kele na insi ya luyalu ya yandi. Nasika ya Abalayami, yandi za bisaka ti yandi keke baka bansilulu ya yandi. Na Kizizi, beno kena kutala mwana ya Fyoti. Ni yandi Nzambi mefilisa samu na kulungisa bansilulu nyoso. Nina Yesu Kristo, bansilulu nyoso ina Nzambi pesaka na Abalayami, mpedi kanda na ina yandi butaka kele ya kusalama. Nzambi solaka ntangu ya kufilisa Yesu Kristo na ntoto, pe Yesu Kristo butukaka mutindu muntu. Mama ya yandi vandaka ndumba ina zabaka veba bakala, kumbu ya yandi Malia. Yandi butukaka na dikanda ina butukaka Izake na Lebeka. Kasi Yesu kele vena tata ya kinsuni. Tata ya yandi kele Nzambi ya moyo, Nzambi ya chelika. Yesu ya zola kutuba kivukisi. Kumbu ya yandi Emanueli. Kumbu yai zola kutuba Nzambi kele na beto. Yesu kuizaka na ntoto samu na kufukisa beto na masumu.